Star FM News. kulanti waan qodobada xilligan warkaan idin kugu hayo waxa kamida ee gudiga maaliyadda ee baarlamaanka oo bilaabay wada tashi ku saabsan xeerka canshuurta shacabka mandheero ka walaacsan u diyaar garow la'aanta saameynta cimilada ee El Niño dhanka Soomaaliya siyaasiinta mucaaradka ee maamulka Koonfur Galbeed safarkooda u baaqday sababta warka ayad kaga bagan doontaan sidoo kale dhageysiyaal waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka iyadoona 10,000 oo kamid ah shaqaalaha caafimaadka ee Mareykanka ay dibad bax sameeyeen duhur wanaagsan waa qamiisa taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2023 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 20ka bisha 3aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1445 ee Hijriga ay soo dhawaada anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya gudiga baarlamaanka dalka u qaabilsan arimaha maaliyadda iyo qorsheynta qaranka ayaa bilaabay inuu daneeyayaal kala duwan kala hadlo soo jeedinada la xiriira xeerka qaran ee canshuuraha xeerkan ayaa la doonayaa in lagu maamulo nidaamka canshuur ururinta ee gudaha waddanka waxaa loo gol leeyahay in heerka canshuurta la gaarsiiyo 125% si rasmi ah loogu helo qarashaadka ku baxa ajendayaasha horumarineed ee dowladda dhanka kale hoggaamiyaha isbaysiga mucaaradka Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga oo wareysi bixiyay ayaa maamulka talada dalka haye ee Kenya Kwanza ku dhaliilay canshuurta dheeraadka ee ku soo rogtay Kenyaanka waxa uu carabka ku adkii in aan dal lagu dhisi karin canshuur shacabka lagu kordhiyo
Serikali ilileta ile sheria ya fedha, financial bill. Sisi tukashauriana wao ya kwamba hii financial bill italeta athari kubwa kwa Kenya. Uwezi kujenga taifa tuna uchuru, kupandisha uchuru. Ni vizuri, mnaka mimi mwenyewe nimekuwa kwa serikali, nimekuwa waziri mkuu. Na tulianza kwanza na Bwana Kibaki. Kama uchumi ilikuwa imeathirika kabisa wakati tulipoanza. Lakini hatukupandisha ushuru. Kwanza tuliziba zile mianya pale ambayo ilikuwa uchumi unavuja. Hizo mianya tuliziba kwa upande wale watu wasanya ushuru. Walikuwa wanasanya na pesa ingii katika zile za serikali. Hapo tuliziba huko chini. Kwa upande mwingine ni kwa upande wa ununuzi. Yani wale ambayo wamewekwa kwenye wizara ya serikali ya kununua bidhaa vile vile walikuwa wanapandisha bei ya bidhaa wananunua manake ile ziada yenye wameweka juu pale inaingia kwa mfuko yao sasa hiyo tulipofanya tukapata sasa pesa inaingia na inaingia mingi zaidi mbona yani sio lazima upandishe ushuru una weka ushuru chini, unahakikisha kwamba hakuna mianya pale inavuja na vile vile unapanua yani ni chini lakini unapanua
dadweynaha ku nool ismaamulka Mandheera ayaa walaac ka muujinaya inuu nanjirin diyaar garow ku aadan waxa ka qabashada saameynta ka dhalan karta roobka culus ee El Niño ee la rajaynayay inay dalka ka daan Cabdiqafaar Cumar Ibrahim ayaa qodobka Mandheera ka soo diray
ayadoo la sugayo xilli roobaadka deerta isla markaana waaxda saadaasha hawada ee dalka ay horay u shaacisay in xilli roobaadkan qaybo ka mid ah dalka oo ay ka mid tahay Mandheera laga filan karo El Niño ayaa waxaan u koorgalay in uu jiro diyaar garow ku aadan saameynta ka dhalan karta fatahaadaha waxaan booqday qaar ka mid ah xaafadaha Mandheera oo fatahaadi ka dhalatay xilli roobaadkii hore ee guga saameyn ku reebay xaafadahan ayaa waxaa ka muuqday raadadkii fatahaadii hore iyo burbur dhismayaal qaar ka mid ah shacabka xaafada Bulunguvu ee magaalada Mandheera ayaa weydiiyay in ay u diyaar garoobeen hadii ay dhacdo El Niño waxayna warbaahinta Star u sheegeen in uusan jirin diyaar garow isla markaana aysan wali dowladda ismaamulka ka helin wacyigelin
haddii roob dhasi maadaba ilmaan kala bixayna hadana waa muslimkan ku cadh arreyna meel aan ugu baxnaana ma naqaana
daana waxa la sheegaa fasahaad badan iyo dhib badan inaad jira wax dhici doonana ilaahay kaliya baa garanaa marka dawladda waxaan ka rabnaa waa noo imaadeen waanan arkeen waxna noo ma qabnin wixii dawladda ayna on hoos joogna ayaga waa ilmo agoone oona hadana aan caadi ahayn oo yar curiyaan ahaan haysta dad badan oo jiraankayga dhibkaas isku dhacayna waa jiraan in dawladda ay noo imaada oo dhibka ayna waaba aragtay ay wax noo qabato aan u baahanahay
Hooyooyinkan ayaa dhanka kale sheegay in aysan wali ka soo kabanin saameyntii soo gaartay fatahaadii hore, waxa ayna wali ku hoos nool yihiin dhismayaal burbursan. Dumarkan ayaa tilmaamay in mas'uuliyiintii soo booqatay fatahaadii hore ee u sameeyay ballanqaadyada aysan dib ugu soo laaban, waxa ayna hadda mar kale ka cabsi qabaan saameynta fatahaad kale.
Biyo annaga nagalay taamka hore, musqulo way naga dumeen, dhul ma hayno, balood ma hayno, musqul ma hayno. Wixii dumaa lagu hoyanay waa iska dumeen. Wax oo gacanqabad ahoon talinana ma laha, waxba nool maan qabanin. Nana soo booqdayna ma laha, waana la soo dhexmaray, wax noo qabtayna ma laha. Musqul ma qabno, deer ma qabno. Mishan kooyanayn waa naga duduntay, wax dhulloon hayna ma laha, balood ma qabno.
Anaga waxaan degannahay meel buul anguufa la yiraha. Maalin hore biyihii hore fasahaadana galay, fasahaadkana galay, wax noo imaadin ma laha. Wax caawimaad ahoon dowladda ka helay ma laha. Wax xataa in laxan noo fiiriy oo na soo booqday oo noo imaaday oo gacan ka helin ma laha.
Ani gurigayga waxaa qaaday biyaha, qaaday waa biyaha iga dumay. Waxaan ahay dadka lagta ka geeday degan. Waxaan haystaa ilmo agoon ah. Gurigani waa iga dumay. Dawladda inta waa imaaday. Waxaa imaaday dibad gafanaha, waxaa imaaday gafanaha naftiisa, waxaa imaaday askar, waxaa imaaday dad badan oo madax ahaa imaadeen. Wax noo qabteen ma arkin. Waa imaadayeen inta gurigay waxaan dumiyay sawirayeen, waa un iska tagayeen. Macal waxaan oo imaaday MB-ga. Guriga dhaxdiisa istaagay, waxna qaftay oo noo imaade ma arkin.
Dhanka kale shacabka ku nool xaafada Tawakkaltu ayaa dhankooda walaac ka muujiyay diyaar garow la'aanta dawladda, waxaana shacabka xaafadan cabsi ku beeray kanaal biyo mareen ah oo dhankooda loo jeediyay.
Dhibaatadan ka cabanayna waxa waaye, anagu meeshaan degan buulada Tawakkaltu waxaan ka cabanaynaa roobabka hadda oo alalinooda oo hadda la sheegaya oo lora dhibbakna gaari, waxaaba hadda nagu daran tub kale ayaa nagula soo jeexay. Annaga marka dawladdan waxay tiri meelaha godadka oo biyaha laga cararay leedahay, noola ma sheegin meeshaas, yacni biyo la soo jeexay oo noola sheegin ayaa nagu soo wajahan. Marka khatartan soo haysta ayaan ka cabanaynaa, waan u cabanaynaa dawladda inay wax noo qabato oo ay naga wareejis intaynan dhicin dhibaato kale ay dhicin ayaan ka cabanaynaa. Marka arintaas aan ka cabanaynaa, waxaan ka cabanaynaa biyo oo fatahaada oo nin walba ka qaylina oo idaacadaha laga sheegay in biyo oo quraca biyaha laga soo jeexay oo xagganaga din u soo jeexayeen oo guryahanaga ku soo aadayeen. Kuwii hore ayaan u daalaa dhicin oon dhibkooda iyo masuulaha naga dumeen oo derbiyaalka naga rideen. Tug kale ka daran baa hadda nagu soo aaday. Waxaan dowladda ka codsanaynaa in ay gacan naga siiso biyahan sidii noogala wareejin lahay oo meel noogala saari lahay kanaalkan oo la soo jeexay oo guryahanaga ku soo aadan. Taasaan ka cabanaynaa.
Annagoo buula Tawakkaltu oo military gadaashiis degan, annaga waxaan ka cabsanaynaa biyaha oo hadda lasoo fatahay oo laga soo fatahay qurac biyo badan. Annaga dadweyne intaas la deganaanahan inta deganaanahna, marka biyahan dhibka ay soo wadaan dowladda inay naga xaliso oo biyahan meel laga saaro. Oo horaana biyo waana soo marayeen, laakiin biyo naga tan weyn ayaa lagu soo wajahan. Ilaah naga qabto roobabkan liin soo socda. Markii kanaala lasoo subinaya kanaalkan, waxaan codsanaynaa in dowladda ay buuladeena ka wareejiso oo jid u yeesho.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadaha Mandera ee horay oo la kulmay saameynta fatahaadii hore ayaa baaq u diray dowladda ismaamulka.
Wax noo qabtaan ayaan u baahanahay. Hadda waxaa soo socda la leeyahay, hadda Soomaali fasahaadka Soomaali hataa waa ka dhacay. Tii Soomaali intaanaan gelin midda hadda annaga nagu soo socoto. Waxaan rabnaa inay dowladda wax noo qabato oo irraxa nagula soo fiiriyo oo nala soo booqdo oo horta nala arka, baloodyahayna la arka, muqsuqulahayna. Hadda masqusha waa dusinta, beebkeeda hataa waa tagay, meel la galaan la'na. Marka dowladda intaasaan ka codsana, walaalyaalow, waa idinkan waa mahasitiin, wiilashaynaa tihiin. Waxaan rabnaa idinkan meeshaad joogtiin inaas nooga hadishiinaan rab.
Wiilad dowladda, waxaan ka codsanaynaa annaka lagta gabgeedaan degannahay inay buundo noo saaraan hataa wadada oo meelaha biyaha naga soo galaan inay naga xiraan iyo ay isku dayaan. Aan dowladda sharafta leh ka codsanaynaa, marka waxaan rabnaa in meeshaan buundo noola saara, in lagta gabgeeda nagala xira, inay dowladda noo soo gurmato, inay il fiican noo soo fiiriyaan oo noo soo gurmadaan.
Roobab iyo duufaano ayaa la sheegayaa, tanna tu aan u diyaar garownimaha. Dowladda waxaan ka codsanaynaa wixii oo yacni duufaanahan iyo wax walba wixii rabbi keena cid ma celin karta, laakiin dadaalkeed inay dowladda wixii naga qaban karta ay naga qabato oo biyahan iyo waxaan la soo socda haddii kanaala noogala wareejin kara. Haddaba meel bay ka wareejinaysaa, in dadkaas ay ka wareejinaysa nagu dartaan. Yaan ka codsanaynaa dowladda county iyo tii dhaxaba.
dowladda ismaamulka Mandheera ayuusan ka muuqan diyaar garow ku aadan fatahaadaha ka dhalan kara xilli roobaadkan, waxaana inta badan xirmay kanaalada biyo-mareenada oo ay buux dhaafiyeen qashin. Fatahaada iyo daadadka roobka waa cabsida ugu badan ee shacabka Mandheera wajahayaan, waxaana weli imaankooda ka guuxaya saameyntii fatahaadii hore oo aysan weli ka soo kabanin. Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.
Cabdi Qafaar, warbaahintaasi ka soo diray Mandheera aad buu u mahadsan yahay. Mudanaha deegaan baarlamaaneedka ee jaaraya ismaamulka Garissa Cabdi Cali ayaa walaac ka muujiyay inay jiraan shakhsiyaad ka soo jeeda deegaankaasi oo la waayay. Xilli uu baarlamaanka fariin u gudbinayay ayuu ka hadlay xaaladda ammaanka ee jaara. Waxa uu sheegay in 15-kii bishii hore la waayay Mr. Cabdi Maxamed Cabdi ay afduubteen dad aan heybtooda la aqoonsan xilli uu loo ku daajinayay keynta Booni. Todobaad kadib xilligaasi waxaa gurigiisa laga kaxaystay Mr. Axmed Cabdi Axmed. Mudanaha ayaa sheegay in ninkan uu ku sugnaa hoygiisa ee ku yaala tuulada Bulagura, waa tuulada Bulagora ee deegaankaasi hoose ee Ijara Ward ama Ijara Ward. Sidoo kale xildhibaanka laga soo doortay Ijara Cabdi Cali Sheekhu ayaa baarlamaanka u sheegay in 23-kii bishii hore Mr. Cabdi Jibriil Dhaqane laga afduubtay tuulada Barga'an ee duleedka degmada Boodhaay xilli uu loo la jiray. Waxa uu intaas ku daray in 3 qof ay yihiin dad bulshada magac ku dhex leh oo ganacsata ah. Mudanaha ayaa xusay in qoysaska 3 qof aynan ilaa iyo hadda ku guuleysan inay ogaadaan halka la geeyey dadkan. Waxa uu wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka, gaar ahaan taliyaha guud ee ciidanka booliiska ee Kenya Jafet Koome, ka dalbaday inuu baaritaan degdeg ah ku sameeyey dhacdooyinkan oo uu xaqiijiyo in dadkan iyagoo badqaba dib ula midoobaan eheladooda. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Aadan Barre Ducaali ayaa xilli uu shalay hortagay baarlamaanka sheegay in Kenya ciidamadeeda milatariga ee ku sugan gudaha Soomaaliya ay halkaasi ka soo saari doonto bisha 12-aad ee sanadka soo socda. Safiirka boqortooyada Ingiriiska ku matala dalkani Kenya, Neil Wigan, ayaa socdaalkiisi ugu horreeyay ku tegay gobolka Rift Valley. Wigan oo bishii 7-aad ee sanadkan bedelay Jane Marriott ayaa gaaray ismaamulada Bomet, Kericho, Kisumu, Isingishu iyo Nandi, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa. Ingiriiska ayaa gobolka Rift Valley si gaar ah uga caawinaya arrimaha dhaqanka, dhaqaalaha iyo ammaanka. Dinjira waxa uu kulamo la qaatay barasaabyada ismaamulada Bomet iyo Kericho ee kala Hillary Pachok iyo Eric Mutai. Waxay ka wada hadleen xalweelidda caqabadaha bulsho ee halkaasi ka jira oo ay ka mid yihiin xadgudubyada ama xadgudubyada jinsiyadeed. Sidoo kale waxay wada hadalkooda diiradda ku saareen iskaashiga arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga. Gudoomiyaha dowlad deegaanka Elgeyo Marakwet Wesley Rotich iyo danjiraha Ingiriiska ee Kenya Neil Wigan ayaa ka wada hadlay faa'iidada laga helay barnaamijka horumarka waara ee kobaca dhaqaale ee Ingiriiska ee loo soo gaabiyo SUED. Barnaamijkan oo soconaya muddo 5 ayaa waxaa ku baxaysa lacag dhan 13 bilyan oo shilin, waxaana dhanka maalgashiga looga caawinayaa 12 ismaamul si dhaqaalahooda loo kobciyo oo loo abuuro fursado shaqo. Ismaamulka Nandi waxa uu danjiraha Ingiriiska ee Kenya kula kulmay barasaabka dowlad deegaankaasi Stephen Sang oo sidoo kale gudoomiyaha dalada dhaqaalaha ee waqooyiga Rift Valley NORBE. Waxaa sidoo kale safiirka saarkeen xubno matalayay qoomiyadaha Provo, Kipsigis, Koitalel iyo Talaayi, sidoo kalena golaha waxgaradka ee Nandi. Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa ka hadlay qorshaha 1000 ka mid ah ciidamada booliiska dalka ee lagu geynayo waddanka Haiti si ay uga qayb qaataan la dagaalanka koox hubaysan oo halkaasi dhibaatooyinka ka geysta ama dhibaatooyin ka geysta. Waxa uu sheegay in Kenya ay wajahaysa caqabada amni oo uga imaanaya dhanka argixisada, sidaasi awgeedna aynan hadda ahayn in mudnaan la siiyo ciidamo la geynaya dal shisheeye ama Haiti. Waxa uu Raila su'aal geliyey sababta saraakiisha booliiska ee dalka ay uga howlgeli karaan waddan masaafo ahaan aad uga fog Kenya. Raila ayaa sheegay inay jiraan waddamo badan oo Maraykanka ka mid yahay oo u dhow Haiti oo dowladda dalkaasi garab amni siini karo.
Kitu ambayo inashangaza ni kwa nini Kenya? Manake Haiti ni kule Karibian, ni karibu na Marekani, iko mlango ya Amerika hapo Haiti. Kwa nini Amerika hawaingii huko? Si Amerika wamekuwa huko, walitoroka kwa nini? فرانتو لكوكو إن بنبالو مكوكو إن كذلك كنيني يا يوت يا يكو فوداف ننتفو تجاني ما كينيا نبلك هوكو ساس ناني نهند على كينيا نجوليزا ukitoka Haiti kuja Kenya unapitisha unapita nchi mingi za Kiafrika. Senegal iko upande ile, Nigeria iko ngambo hiyo, hata Liberia. Mbona wanavuka bara ya Afrika yote waje mashariki kutoa askari upande ya Kenya? Kitu gani ambaye Kenya imefanya ili Kenya iteuliwe ndio iongoze kikundi cha maskari wanakwenda kule Haiti? Tunasema sisi tuko na shida ya kutosha eneo hili pale, tuko na wanajeshi wetu upande hapo ya Somalia, tuko na wengine huko upande ya DRC. Mimi sioni kama mambo ya Haiti ni kuwa ni priority kwa Wakenya kweli.
Waxa uu dhanka kale sheegay inuu wax shaqo ah ku lahayn in madaxweynaha dalka William Ruto uu taga meelaha uu mucaaradka ku leeyahay taageero xoogan oo siyaasadeed sida gobolka Nyanza. Waxa uu sheegay in madaxweynaha uu xor u yahay howlaha loo igmaday balse ayna marnaba ku yeelanin ama amarnaba aysan ka yeelanin siyaasad aan wanaagsanayn.
Gumeyango si Nyanza bina bijo pale buku hapa mimi ni kwa mbunge wa hapa, kwa hivyo gumeyango ya siyasa ni Nairobi. Niko na wafasi wengi pwani kama vile Nyanza, kwani vile vile ni ngome yangu. Niko na pazi wengi sana mkuu wa magharibi, ili vile vile ni ngome yangu. Sasa ameona rais akienda kufanya kazi yake ya kirais, hiyo ni kazi yake. Juzi alikuwa mkuu wa wakati,
ndio
si kwenda huko. Alikuwa magharibi, si kwenda huko. Alikuwa pwani, si kwenda huko. Bonde la Ufa, kwa hivyo akienda Nyanza anaanza kufanya kazi ya kiserikali. Sina haja, anaenda kufanya kazi yake ya kiserikali eh? Akienda kuleta siasa ya nyokonyoko, sasa hiyo ilikuwa tofauti. Lakini akienda tu kufanya kazi yake ya kisiasa ya kiserikali, hiyo ni sawa, kila mtu akubali haya. Na hata tumeongea na tumekwenda kikao juzi na magavana wetu kule pwani, tukawaambia kwamba akija kama kwa kazi ya kiserikali unamkaribisha kileta hiyo miradi ya serikali. Sawa kabisa, lakini asije anakuja tu kufungua miradi ya serikali ya counties.
Shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom ayaa shaaca ka qaaday in xarumaheeda ay ku leedahay caasimada dalka Nairobi aynan furnaan doonin biri oo taariikhda ku beegan tahay 6-da bisha 10-aad. Bayaanka shirkadda waxa ku cad in kaliya ay shaqeyn doonto xarunta Safaricom ee gegida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi. Adeegyada laga bixiyo goobahan ayaa sidii caadiga ahayd ku soo noqon doono sabtida ee taariikhdu ku beegan tahay 7-da bishan. Safaricom ayaa talaabadan u aanaysay inay sameeyayso geedi socod shirkadda gudaheeda ah. Waxay shirkaddu sheegtay in wixii caawimaad dheeraad ah laga heli karo qaybta adeega macaamiisha iyo xarumaha ugu dhow ay shirkaddu u ansixisay inay bixiyaan adeegyadeeda. Wili dhageysiyaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa Isaac Maura u soo magacaabay xilka afayeenka dawladda dhexe. Maura ayaa hore aqalka sare ee waddanka uga mid ahaa si magacaabida. Waxa uu Maura ku xigeen looga dhigay Mrs. Mwanaisha Chizuga iyo Gabriel Muduma. Magacaabida oo si degdeg ah u dhaqan galay ayaa waxaa xalay shaaciyay madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka Felix Kosgey. Madaxweynaha ayaa hore Isaac Maura u soo magacaabay xilka xogeyaha maamulka sare ee xafiiska madaxa wasiirada ee dalka, balse jagadan ma uunan la wareegin kadib markii maxkamada la hor istaagay aan iraadi maxkamada ee hor istaagtay magacaabida xogeyaasha maamulka sare ee loo yaqaan CAS. Xafiiska afayeenka dawladda ayaa waxaa baneeyay Cyrus Oguna oo hayay laga soo bilaabo bishii shanaad ee sanadkii 2019. Waxa uu Oguna xilkan iska casilay bishii 10-aad ee sanadkii hore kadib markii loo magacaabay madaxa shaqaalaha ee ismaamulka Siaya. Isbeddeladu uu sameeyey madaxweynaha waddanka waxaa ka mid ah inuu soo magacaabay safiire iyo ku-xigeen cusub, halka kuwo kalena uu shaqooyinkii u kala wareejiyey. Madaxii hore ee fulinta ee maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaadka ee KAMSA, تيرا رمضاني oo shaqada laga istaajiyay bishii shanaad ee sanadkan kadib markii la xiriiray geed socod qandaraasa oo aan si haboon loo bixinin ayaa hadda loo magacaabay ku xigeenka safiirka Kenya ku matala waddanka India. Qodobkan oo faahfaahsan waxaad ka daalacan kartaan oo aad ka akhrisan kartaan website-ka idaacadda www.starfm.co.ke.
boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Haatanna Soomaaliya. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in dadka baraha bulshada ku taageera ee gudbiya fariimaha kooxda Al-Shabaab ay la mid yihiin ururkaasi. Waxa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya uu xusay inay bilaabatay soo qabashada shakhsiyaadka afkaarta Al-Shabaab ku faafiyo baraha internetka. Mar uu arrimahan ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ah:
hadda dadka fariimaha khawaarijta gudbiya, af khawaarij la yiraahdo, ee dacaayadahooda gudbiya, haddii aynan kala xishoonaynin waa magacyeyn karnaa tobanna ma gaarsiin karno, toban qofood ma gaarsiin karno. Haddii aan magacyeynana dadkeenna halkan ku jira boqolkii toddobaatan sideetan waxaan naqaanaa mid kasta motivationkiisaan naqaanaa, waxa motivate garaynayaan naqaanaa. Kuwaas marka dadka Soomaaliyeed runtii ra'yiga fiican leh ee talooyinkana siiya ee meelaha bini'aadan aan nahay laga yaabo dowlad ahaan inaan ka gaabin ama ka khaldanno nagala taliya ee operationka aan ku jirno, waxyaabaha ka soo noqonaya nagu dhaliila waana soo dhaweyneynaa, waana u mahad celinaynaa, aragtidoodana waa ka faa'iidaysanaynaa. Waxaa soo haray kuwa aan ognahay ahdaaf ujeedooyinkooda, sharci baa ka yaalla, waxba kama duwana qof isbaare jidka dhex dhigtay, waxba kama duwana midka khawaarijka ee qof shacaba dilaya, sharcigaana la tiigsanaynaa. waana bilaabatay. Waxaad la socotiin qaarkood in lasoo qabtay oo dibadda laga soo qabtay oo sharciga la hor keenay oo shalay aan dowladdu ay soo bandhigtay. Kuwa noocaas oo kaleeta ah oo siyaasadna ma aha, aragtina ma matalaan, waa ashkhaas u bareeray dembiyo ka baxsan qawaaniinta. Sidaas daraaddeed dowlad ahaan waxaa naga go'an qawaaniinta inaan waafajinno. Shuruuc waa u haysanaa, wixi ka dhimanna waa ku daraynaa. Waxaan rabnaa waddankeenna inuu noqdo waddan uu sharcigu sarreeyo, waddan uu sharcigu ka sarreeyo wasiirka iyo xildhibaanka, sida uu wasiirka iyo xildhibaanka uga sarreeyana oo muwaadinka caadiga ah ee gafo uu uga sarreeyo. Marka taasiyana walwalidin ku haynin, dariiqada la maraayo iyo maalmaha iyo waqtigu waxbay qaadan karaan. Waana bilaabatay, waana arki doontii. Dowladda Soomaaliyeed magaceedana waa idinkugu ballan qaadayaa inaysan dowladda Soomaaliyeed raalli ka noqon doonin oo aysan dhici doonin waddankan qofku inuu isku arko inuu qaanuunka ka sarreeyo. Waxaa kaloo runtii farxada dee aan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego, qofka noocaas oo kaleeta oo aan credibilityga lahayn, oo aan sumcadda lahayn, oo aan micnaha lahayn, oo aan qiyamka lahayn, oo aan akhlaaqda lahayn, waa qof xun oo aan bulshada ka qabanayno. Laakiin waa inuusan dadka Soomaaliyeed saameyn, oo dadka Soomaaliyeed caqliyadooda iyo fahamkooda iyo majuurnimadooda ay ka sarreyso. Waxaana ku faraxsanahay qaarkood marka ay wax soo qoraan sida dadka Soomaaliyeed ay uga falceliyaan, ayaa kuugu filan inaad akhriso meesha ay dadka ka joogaan. Marka qof waalan oo waddada dhexdeeda taagan oo qaylinayo oo dhiiqo isku wejiga iska marinayo iska hallaynayo oo dadkoo dhan ay ka wareegayaan dhinac ka marayaan ay leeyihiin war qofkan waalan ayuu ku hallaynin, keliya in la xiro gacmaha laga qabto isagana la badbaadiyo ummadda kalena si uusan u wasaqayn laga badbaadiyo yahay maahane. Dadka Soomaaliyeed go'aanna waa ka gaareen, aragtina waa ka qaateen, kumana runtii maaragtay mashquulsana. Waana insha allahu tacaala baraaruga dadkeennana waana ka mahad celinaynaa, waana ku faraxsannahay, waana la sii falgelaynaa haddii ilaahay yiraahdo. Sidaa u bilaabatay oo aad u aragteen qaarkood in la qabtay, qaaraa hore sharciga loo marsiiyey, shuruucda ku xadgudbay, maxkamada loo geeyey, loo xukumay, kuwa hadday xiran yihiin oo maxkamada sugayaan, qof kasta oo dariiqa soo galana waa lagu maqan yahay. Maalin baana sharciga iyo cadaaladdu gaaraysaa ilaahay idin.
waxaa baqday safar ay maanta magaalada Baydhabo ku tegi lahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulka Koonfur Galbeed ayagoona ka duulay heshiiska ay wada gaareen ee ku saabsanaa jadwalka doorashada ee maamulkaasi. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dalka Soomaaliya, haatanna ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa sheegay in safarkooda maanta ee Baydhabo uu baaqday codsiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxuu intaasi ku daray inay tegayaan magaalada Dhuusamareeb oo uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliya oo halkaasi kulamo ka wada.
sida aad la socotaan, labadan toddobaad ee aanu soo dhaafnay waxaan wadnay la tashi ballaaran ee ku wajahan doorka shacabka Koonfur Galbeed ee ku aadan la dagaalanka khawaarijta iyo fulinta heshiiskii 4-tii bishii Februari ee doorashada Koonfur Galbeed oo ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka. La tashigaasi waxaanu la kulannay madaxda dalka ee ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka madaxda Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka. Sidaasi oo kale waxaan la tashi la yeelanay shacabka ka soo jeeda Koonfur Galbeed 30 bishii September. Waxaanu qabanay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen shacabka Koonfur Galbeed, isla markaasna isku weydaarsanay afkaar iyo la tashi ku aadan labada arrimood ee aan soo sheegay. Sidaasi oo kale waxaan la kulanay bulshada caalamka, waxaan la kulanay internationalka sida safaaradda UK, USA iyo safaaradda Ethiopia iyo ergeyga gaarka African Union ahna madaxa Artemis. Sidaasi oo kale waxaan la kulanay siyaasiyiin kala duwan Soomaaliyeed. Hadda marka ugu dambeysay qorshahanaga wuxuu ahaa bisha shanteeda inaan u amabaxno magaalada Baydhabo, halkaasi ay ka bilaabato qorshihii doorashada iyo qorshihii la dagaalanka. Codsii noogu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud awgeed bisha shanteedii waa bedelnay. Waxaan go'aansanay in codsigaasi aan ajiibno, aan aadno Dhuusamareeb, halkaasi madaxweynaha aan kula kulanno. Qorshaha annagii weli sidii uu nool yahay. Waxaan qorshaysanay Baydhabo inaan aadi doonno madaxweynaha markaan ka soo noqonno. Aniga ilama aha, Dhuusamareeb ma joogo, waxay ila tahay Baydhabo jooga, waana kala duwannahay. Asaga waa nin madaxweyne oo ku jooga hadda heshiis siyaasadeed ku jooga, oo dee ay u ogolaadeen dadka reer Koonfur Galbeed lagana sugayo doorasho inuu qabto. Annagana waxaan rabnaa doorashada in la qabto. Marka qaab aan isu hor fariisan karno maba jirtaba, because heshiisa hore u jiray. Heshiiskaas in la furiyaan rabnaa annaga. Marka arrimahan way kala duwan yihiin. La tashiga madaxweynaha keliya ayaa muhiim hadda noo ah, muhiim nooma aha falafta garayna.
Qodobkaasi ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyeen. Muulidka cusub inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Adeega booliiska dalka Uganda ayaa beeniyey wararka sheegaya in la xiray madaxa xisbiga mucaaradka ee National Unity Platform NUP ee waddankaasi Bobi Wine. Waxay wararkan ku tilmaameen kuwa aanan xaqiiqada ku salaysnayn oo dacaayada. Tani ayaa timi kadib markii xogayaha guud ee xisbiga NUP Davis Lewis uu bayaan ku sheegay in Bobi Wine la kaxeeyey kadib markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Entebbe, kadib markii uu ka soo laabtay safar dibadeed uu ku tagay dalal ay ka mid tahay Koonfur Afrika. Hase yeeshee, booliska Uganda ayaa sheegay in saraakiisha ammaanka ay Bobi Wine u heliyeen ilaa ay ka gaaray hoygiisa Magere abaare 11:20 ee barqanimo ee maanta, sidaas awgeedna uu la midoobay xubnaha qoyskiisa iyo saaxiibadiisa. Wararka la faafinayana inaynan saxayn. Waxaa shaqo joojiyana lagu tilmaamay midii ugu weyneyd ee soo martay waaxda caafimaadka ee Mareykanka saameysay 10,000 sameeyey aan iraahda 10,000 oo holwadeen ah, in ka badan 75,000 oo ah shaqaalaha hay-adda aan dowliga ahayn ee daryeelka caafimaad ee loo yaqaan Kaiser Permanent ayaa tallaabadan ku dhaqaaqay, waxayna tabanayaan arrimo ay ka mid yihiin in aan la siin mushaarada ku filan, sidoo kalena saacado badan inay shaqeeyaan. Dankaasi India hadii aan eegno waxaa sare u sii kacday tirada dhimashada ee ka dhalatay daadadkii ka dhashay roobab ka da'ay gobolka ku yaala waqooyiga bari ee dalkaasi India ee loo yaqaan Sikkim. Wararka waxaa intaasi ku darayaan in ilaa ay hadda dadka dhintay ay tiradoodu tahay ugu yaraan 14 qof, ugu yaraan 26 qof oo kale ayaa dhaawacmay, waxaana la la'yahay 402 qof oo dheeraad oo 23 ay yihiin ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa militariga. Ugu dambeyntiina dhankaasi iyo koonfurta jasiiradda Taiwan waxaa ku dhufatay duufaanta xoogan ee loo yaqaan Koinu. Hal qof ayaa la xaqiijiyay inuu ilaa hadda uu geeriyooday, halka boqolaal kalena ay maxalli ah. Dib idin kugu celiya Maxamed Axmed.
Mawlid waa umaasin yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM. Waa naga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin waramayay. Mawlid Maxamed Shuuriya ayaa sidoo kale warka isku soo dabariday. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeenu ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.